السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة الأفاضل، حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وحقيقة نفراها ليكوب سانا سيسي مدهو kuwemo ndani ya Masjid Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ndugu yangu amezungumza kuhusiana na ta'dhimu sunna, kuitukuza sunna, jambo ambalo leo katika jamii wengi wanaona sunna kwamba ni kitu kidogo. Hata baadhi yao unawasikia wanasema kwamba umoja ni faa, lakini kuna sunna. Sasa kwa nini ninyi mwakimbilia kwenye sunna halafu mnaacha umoja ambao ni faradhi? Kisha wanaisoma aya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, Allah amezungumza na shikamaneni, hii amri, na al-amru yufidu al-wujub. Kaida ya kiusuli inasema amri siku zote inafidisha wajibu. Sasa kwa nini nyinyi twatengana kwa masuala ya sunna, twatengana kwa masuala ya kufuga ndevu, nisfu safi kadhalika na kadhalika, eh? Kwa nini halafu umoja ni faradhi? Kwa nini msije kwenye umoja? Wamesahau Allah subhana kasema bihadhibillah, ameweka pingu hapa kwa kamba ya Allah, sio shikamaneni tu. Tumeelewana? Kwa kamba ya Allah, dini ya Allah, Uislamu, tauhid, Qur'an, sunna. Sasa watu hawaelewi. Kwa hiyo matokeo yake wakawa wale walioshikamana na sunna wakawa wanafanyiwa istihza, wanakejiliwa, wanaonekana ni vituko. Wewe ukivaa nisfu sak unaambiwa, ah, muone mzee fulani siku hizi anavaa nguo ya mjukuu wake. Yaani kazi yako wewe unaambiwa unavaa nguo ya mjukuu wako. Lakini ukifuga ndevu watu wanasema, ah, hadia ndevu kishakuwa na mabeberu beberu hapa mjini, ndevu kwa wengi. Sasa hafahamu kwamba hicho anachokifanyia mzaha, hicho anachokichezea maulama kuanzia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kama tulivyosikia kauli ya Abu Bakari as-Siddiq, Abu Aisha radhiyallahu anhu, namna alivyozungumza yeye hakuwa mwenye kuacha chochote katika sunna alizoziamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anahofia akiacha kitu chochote katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayadhira, anahofia kupinda. Huyu ni Abu Bakari as-Siddiq. Inakuwaje mimi na wewe? Inakuwaje yule na wao? Ndugu zangu, si jambo la kufanya masahara na wala sio jambo la kuzembea, bali ni jambo linalohitaji hima. Bali Abdullah ibn Abbas yeye ana maneno, anasema anakofia mawe kutoka mbinguni yakaporomoka yakawashukia watu, anawaambia aqulu lakum qala Allahu ta'ala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Yani mimi nawaambia amesema Allah, amesema mtume, nini mnaniambia? Amesema Abubakar, kasema Umar. Kalia masahaba mawkifu yao ilivyokuwa, yani walikuwa hawakubali kutanguliza maneno ya sahaba, hata awe ni mkubwa katika masahaba, mbele ya maneno ya Mtume hawakubali kutanguliza maneno ya sahabia yeyote yule mbele ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas anaambia wenzake katika zama zake, mimi na hofu na ogopa isije ikateremka mvua ya mawe ikaja ikatuangamiza. Mimi nakuambieni amesema Allah, amesema mtume, na mimi ninasema amesema Abubakar na Umar. Yani anakusudia vipi uitangulize kauli ya Abubakar na kauli ya Umar mbele ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo utaonaje ikiwa Abubakar umma umekubaliana ndiye bora, kama nilivyokuambia hakuna hapa katika umma huu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayefuatia kwa ubora ni Abubakar al-Siddiq. Kama yeye kauli yake haitangulizi mbele ya kauli ya Mtume, sasa inakuwaje wale wanaotanguliza kauli ya Imamu Abu Hanifa? Inakuwaje wale wanaotanguliza kauli ya Anas ibn Malik? Inakuwaje wale wanaotanguliza kauli ya Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i? Inakuwaje wale wanaotanguliza kauli ya Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani? Wanakuwaje? Je, maimamu hawa wanafikia daraja ya Abubakar? Ndugu zangu, tushikamane na sunna, kwa sababu kuitukuza sunna ni jambo la muhimu kwa Muislamu, na kila Muislamu aone fahari juu ya kujifakharisha yeye akiwa katimama katika sunna bila ya kujali watu watamwambia nini. Ndio maana mmoja katika wema waliotangulia akasema, kaif haithu waqafa alqawm, simama pale waliposimama watu, usije ukadhani mtu ni wewe na mimi. Alqawm yani ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, simama pale waliposimama masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila ya kujali baba yako atakwambia nini, mama yako atakwambia nini, mkeo atakwambia nini. Manake mna mwingine ikhwani, vita inaanza nyumbani. Yani wewe unaweza kuja hapa halafu mke ndio adui wa kwanza nyumbani, kwambia ah, unaacha msikiti unaenda kusali pale, aidini mingi hiyo. Subhanallah, kumbe watu wanatafuta uhuru wa nafsi, nafsi zitulizane. Tumeelewana? Kuswali mamisikiti ambayo muda si mrefu mkimaliza mnasikia taji za wanachama, sio mara mnasikia kuna kongamano. Tumeelewana? Mara si mnasikia kuna dubu wa shagani limekuja. Bora watu watulizane sehemu yao wakiwa huru, hata kama itakuwa ya dhiki, lakini kwako ni kwako. Tujifakarishe, tusimame kwenye sunna, tuchukue msimamo mzuri. Mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru. Ndugu zangu, ndugu yetu kazungumzia ta'dhimu sunna, mimi nataka niguse kidogo mawqifu salafi mimman aaradha ani sunna, msimamo wa masalaf, waja wema waliotangulia kuhusiana na yule aliyeipinga sunna. Hawa wanaotunyoshia vidole, hawa wanaofanya istihzaa na sunna, je, masalaf walikuwa na msimamo gani juu ya watu kama hawa? Halafu wakati tunasafiri katika darsa hii fupi kwa ajili ya muda, halafu wewe jiulize na nafsi yako, bali insanu ala nafsihi basira, je, sisi hatuwatii nguvu watu wa bid'a? Sisi watu wa sunna wa leo, pengine katika mji huu wa Ruaha Mbuyuni, sisi sio sababu ya kuwatia nguvu watu wa bid'a? Sisi hatutembei nao, tukacheza nao, tukaruka nao, tukala nao pamoja, tukacheka nao, tabasamu bashasha zikaonekana. Je, na wao wanaipinga sunna? Je, sisi sio sababu ya kudororesha na kuifanya sunna ichelewe katika mji wetu? Itakuwa ni sababu. Sasa tuangalie msimamo wa masalafu ulikuwaje kwa mtu aliyezembea kwenye sunna. Muda hautoshi tu, tungeleta mifano mingi. Mpaka mtu kakosana na baba yake, sahaba kakosana na mtoto wake kwa ajili ya mtoto wake kuzembea kuhusiana na sunna. Inakuwaje wewe na baba yako? Inakuwaje wewe na mke wako? Inakuwaje wewe na kaka yako? Inakuwaje wewe na tajiri wako? Kwa sababu wewe unauza duka, tajiri wako anayeuza duka ni mtu wa bid'a au ni hizbi. Sasa wewe unaona nitafanyaje mbele ya tajiri wako? Na mimi hapa nataka mkate. Kwa hiyo unacheka naye, unafurahi, kwa hiyo watu wanapita wengine. Na shida bwana, wale usimwona wamoja wale, hamna tabu bwana. Wewe ukienda kule, ukienda kule ni sawa. Kumbe wewe ni sababu. Nitapiga mifano ya masahaba wawili. Mmoja ni Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, na mwingine ni Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa yale yaliyotokea wakati wao, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pengine ukapiga mfano ukaangalia ukafikiria utaona jambo lenyewe mbona kama alikuwa kubwa sana, lakini wao walichukua mawkifu gani? Na ndio maana dini leo hii tumeelewana. Lakini tukisema hivi haina maana ukiondoka hapa ukifika nyumbani basi ndio unaanza mke wangu basi au utakuwa ukawaje uhaddadia. Tumeelewana? Al-ilmu qabla al-qawli al-amal. Tujikite sana kuelimisha, lakini mawkifu zetu zionekane tuko tofauti na wengine. Lakini haya pia, hii misimamo ni kwa wale ambao wamefahamu lakini bado wanapuuza kuhusiana na sunna. Sasa kuna yule muumini wa kawaida basi hapo hapo hata sura tulifanya, hata yule unamfanyia vipi mkhafa? Yule lengo letu tumnasihi, tumfanyie dawa aje darasani asome. Tumeelewana? Haya ni kwa yale magogo ambayo yanategea bid'a, yanaponda sunna na mfano wa hayo. Ndugu zangu, ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. عبادة بن الصامت شكمولا عليكوا أمريكان واسع أخوات إيه ولواسع فممتومة صلى الله عليه وسلم أمكتازة نهى amekataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amekataza nini? An dirhamaini bi dirhami, kuuza dirham mbili kwa dirham moja, yani shilingi mbili kwa shilingi moja, kama ile biashara wanafanya Dar es Salaam pale, ndio mfano wake. Wale wanachinjisha chenji, nipe 1000 ya noti nikupe 600. Yani wale makonda wanatembea kwenye gari anawakuta watu wamejaza mia mia nyingi pale, sawa. Yani wewe una shida na chenji, sasa tunagawana, nipe 1000 na kupa 800. Kwa hiyo konda akitoa 1000 anapewa kwenye 800. Tumeelewana? Kwa hiyo ni vitu vya pampuli moja lakini vimezidiana wingi. Kwa hiyo Mtume alikataza kuuza dirham mbili kwa dirham moja. Tumeelewana? Waqala fulani, akasema mtu mmoja, maara bihadha ba'da, mimi sioni katika hili kama kuna ubaya. Yani Ubadah ibn Samit sahaba wa Mtume kakaja mbele ya wale watu waliokaa naye, mtu mmoja anasema
mimi la ara ma ara, mimi sioni bihadha ba'athan, katika hili kama kuna ubaya. Yadan biyadi, mkono kwa mkono, yani amenipa dirham mbili nimempa moja, usi mkono kwa mkono baba, sioni kama kuna ubaya. Faqala Ubada bin Radiyallahu, akasema Ubada ibn Salit radhi za Allah ziwe juu yake, aqulu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ninakwambia amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa taqulu la ara bihi ba'da, na unasema sioni ubaya wowote. Wallahi, angalia sasa maneno ya Ubada, anamwambia aqulu, ninakwambia qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume, wataqulu, na wewe unasema, la ara bihi ba'da, sioni kwa hili ubaya wote. Wallahi, na hapa kwa Allah, la yadhilluni wa iyyaka sa'afu abada, kisiwe kivuli changu mimi na chako pamoja na yeye. Ona mwoke mtu kasema la ara bihi, sioni kama kuna ubaya. Ubada ibn Samit anamwambia wallahi, naapa kwa Allah, la yadhilluni wa iyyaka saqafun wahid abada, ninaapa kwa Allah, akifanye asijalie kivuli changu na chako kuwa ni sakafu moja milele, kwa maana mimi na wewe tukae sehemu moja milele, namwomba Allah asijalie. Maana yake ukipita huku nimepita nini? Yule mtu akasema la ara bihi, si sioni ubaya wote. Yadan biyadi, mkono kwa mkono baba, si sioni ubaya. Ubada ibn Samit akaleta maneno haya kwa sababu ubaya upo. Aliyezungumza haya ndiye yule Allah aliyesema, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, aliyezungumza haya ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Wewe unasema la ara bihi, basi sioni kwa hilo ubaya wote. Wallahi la yadhilluni wa iyyaka saqafun abadan. Riwaya hii kaipokea Imamu Ibn Majah, lakini Imamu Darimi, na lafzi hii ni ya Imamu Darimi na Sheikh Al-Albani rahimahullah, katika Sahihu Ibn Majah akaisahihisha ikiwa ni hadithi ya 18, hadithi ya Ubada ibn Samit. Ndugu yangu, huyu Ubada ibn Samit, usije ukaanza kujiuliza ukadhani kwamba huyu pengine ni babu yako fulani wa hapo chini, ambaye pengine analima vitunguu, ukapiga mfano wa babu yako ukamfananisha na. Anasema Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siaru yake, akimwelezea Ubada ibn Samit bin Qais ibn Asrani ibn Fihri ibn Ta'laba ibn Ghanami ibn Awfi ibn Amr ibn Awfi ibn al-Hajraji al-Imam al-Qudwa. Imam al-Dhahabi anasema huyu ni al-Imam al-Qudwa. Kwanza alikuwa ni al-Hajraji. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina kulikuwa kuna ugomvi kati ya makabila mawili, kabila la Ausi na Khazraj. Kwa hiyo Ubada ibn Samit alikuwa katika ile kabila la Al-Khazraj. Kwa hiyo Imam Dhahabi katika Siyaru A'lam an-Nubala anamtaja, anasema al-Imam al-Qudwa Abu al-Walidi. Hii ndio ilikuwa kunia yake, baba yake al-Walid. Anasema Abu al-Walid al-Ansari min a'yan al-badriyyin. Allahu al-musta'an, huyu ni katika watu wale waliopigana katika vita vile vya Badri. Miongoni mwa watu wa vile vita vya Badri alikuwepo Ubada ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye ndo akachukua mauti kwa yule mtu aliyesema sioni ubaya, anamwambia wallahi la yadhilluni wa iyyaka sakatun abadan, namuomba Allah na hapa kwa Allah kisiwe kivuli changu na chako pamoja milele. Huyu ni Ubada. Vipi kuhusu wewe ndugu yangu, yule mtu unayekutana naye anakwambia ah, siku hizi unavaa nguo za watoto? Wewe unamwambiaje? Si wengi tunaishia kucheka. Ah bwana, acha utani bwana wewe. Kafanya istinzaa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi yule mtu anayekwambia wewe unaanza kufuga ng'ombe, unywe maziwa, unafuga ndevu? Unamwambiaje? Au hatuna watu hao katika jamii yetu? Wapo wengi ndugu zangu. Takaangalia sahaba wa Mtume radhi za Allah ziwe juu yake, na sisi ndiyo masalafu. Tumeelewana, tuko katika manhaji ya salafia. Sisi twajinasibisha na hawa, inatakiwa tuishi kama walivyoishi hawa. Watu waone tofauti baina yetu na watu wengine. Lakini sio mtu akija kwenye mziki anakukuta kwenye kasida zinapigwa na wewe uko pembeni umekaa, kasida zinapigwa hapo, ana shidi zenyewe zinaitwa anasema, na wewe huko unasikiliza, unajifanya uko bize, lakini kuna watu wanapita pale wanaona pengine yule mtu alifanya tukio la sunna, lakini baadaye anaona kuna watu wenyewe wale wa sunna yenyewe ile ya Mtume. Sasa ndio yule sunna, una ule mziki pale wa ngoma uko pembeni pale. Pengine yule mtu wewe unakuwa sababu ya kuchelewesha dawa. Tumeelewana ndugu zangu, huyu ni Ubada. Mwingine ni Abdullah ibn Mughaffar. Abdullah ibn Mughaffar ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, huyu Imamu Dhahabi katika siyaru yake amemtaja kwamba ni Abdullah ibn Mughaffar ibn Abd Nahmi ibn Afifi al-Muzaniyu sahabiyun jalilun, kasema huyu ni sahaba mtukufu, min ahli bay'ati ridwan, katika wale watu waliofanya bay'a ridwan, yani kipindi cha Mtume waliomdai Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Abdullah ibn Mughaffal alikuwa miongoni mwa wale waliokula kiapo cha utii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wote ni pepo, kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema sakana al-Madinata thumma al-Basra. Huyu Abdullah ibn Mughaffal aliishi Madina kisha baadaye akaenda kuishi Basra. Walahu iddatu ahadith, na anazo hadithi nyingi. Tumeelewana, na anazo hadithi nyingi kweli kweli. Halafu Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema qultu, ninasema tuwfiya sanata 60, alikufa mwaka wa 60. Anasema alikufa mwaka wa 60. Lakini Ubada ibn Thabit umetaja mwaka alikufa. Naam. Huyu wanasema kwamba alikufa, wanasema kwamba alikufa mwaka wa 34. Mwaka wa 34 aliyosema haya amesema Yahya ibn Bukair wa jamaatu, na kundi la wanazuoni. Lakini Al-Haytham ibn Ali yeye anasema mata sana ta 50 wa 40, amekufa mwaka wa 45. Yote haya yanaelezwa kwa ushiaru ala mubarak.
Sasa huyu Umada, huyu Abdullah ibn Mughaffal, ambaye alikula kiapo cha utii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'atu ridwan,
yeye amepokea maneno, anasema naha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama anil hadfi,
Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekataza kuhusiana na ule mchezo wa kuweka kijiwe halafu ukakipiga kwa kidole katikati. Vijana siku hizi wanacheza koroli,
kwamba anasema Abdullah ibn Mughaffal naha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama anil hadfi,
Mtume amekataza kutokana na mchezo wa kijiwe.
Waqala, na akasema innaha la taftadu khaydan,
hakika yake mchezo huo hauwezi kuwinda kiwindwa. Hivi ukichukua kile kijiwe ukapiga ukaua, hebu ye kidogo, mashallah, mbele kuna mbuga ya wanyama, nafahamu hivyo, twiga, simba na kadhalika, hivi uchukue doroli mpige utaweza kumuua? Kwa Mtume akasema innaha, hakika yake huo mchezo la tastadu khaydan, hauwezi kuwinda kiwinda, wala tamkau aduwan, wala hauwezi kumuudhi adui. Hivi adui akija akakuta mnacheza vile vijiwe hivi, napiga nakasirika,
naona da jamaa kwetu haya mapoyoyo
kule kwetu, vijana kusema hivyo mapoyoyo, yaani mtu ambaye hajielewi. Kwa hiyo Mtume akasema wala tankau aduwan, wala hakiwezi hauwezi kumuudhi adui, walakinna au walakin tafkau lainu, Mtume akasema lakini kinatoboa kijicho, kinatoboa jicho. Yaani ukipigwa kile kijio kikiingia jichoni, jicho linafanya nini? Litatoboka. Mtume akasema walakin tafkau lainu, lakini kinatoboa jicho, watakfiru sinna, na vile vile unavunja jino. Tumeelewana? Na vile vile unavunja jino.
Faqala rajulun li Abdillahi ibn Mughaffal, akasema mtu mmoja kwa Abdillahi ibn Mughaffal,
baada ya kutaja yale maneno ya Mtume, yule mtu mmoja akasema wama ba'su hadha, na je kuna ubaya gani sasa kwenye hili? Tumeelewana? Yaani yule mtu katika ile majlis alikuwa ndio tuko kama hivi, anasema je kuna ubaya gani kwenye hili? Kwani kapinga huyo? Eh? Ila akasema je kuna ubaya gani kwenye hiki?
Faqal, basi akasema Abdullah ibn Mughaffal,
inni uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadha, mimi ninakuhadithia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakulu hadha, na wewe unasema maneno haya, wallahi la ukallimuka abada, na hapa kwa Allah sitakusemeza, wallahi la ukallimuka abada, na hapa kwa Allah sitokusemeza milele. Pengine huyo alikuwa ni rafiki yake, sahibu wake, jamaa yake, wako majlisi moja, wanafahamiana, lakini anamwambia kwa nini? Anamwambia inni uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadha, mimi nakuhadithia kutoka kwa Mtume na wewe unasema maneno haya, wallahi la ukallimuka hadha, wallahi na hapa kwa Allah sitokusemeza. Hali ya msimamo wa sahaba, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaitetea sunna mpaka leo sunna sisi ikatufikia. Yeye kwa mwenendo wetu usi tunaokwenda, ndio ingekuwa kwa masahaba sunna ingetufikia? Babu, sunna ingetufikia? Au sisi tukafanya hivi leo tunavyofanya, kizazi chetu cha miaka 200 ijayo watakuta sunna? Maneno haya Abdullah ibn Mughaffal
رضي الله عنه aliyapokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwa nambari 5479 na Imam Muslim kwa nambari 1954, lakini lafzi hii ni ya Ibn Battah kama ilivyokuja katika kitabu chake al-Ibana hadithi ya 96. Lafzi tuliyoileta ni lafzi aliyoitaja Imam Ibn Battah katika al-Ibana hadithi ya 96. Huu ni msimamo waliokuwa nao masahaba. Katika msimamo huu hadithi hii ya Abdullah ibn Mu'assal akasema, wallahi la ukallimuka abada. Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria, Abu Zakaria anafahamika ikhwa, Abu Zakaria Yahya ibn Sharafi An-Nawawi rahimahullah, aliyezaliwa mwaka 631 akafa mwaka 676 hijiria, aliishi miaka 45 al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na tangu afe mpaka leo imepita miaka 767. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, huwezi kumtaja imamu huyu kwa watu ambao wanajinasibisha na madhhabu ya Shafi'i na wanamfuata Imamu Shafi'i kiuhakika wakamkataa al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bali huwezi kutembea sehemu kubwa duniani usikute vitabu vyake vikisomeshwa, al-arbauna an-nawawiya, riyadu salihina, al-adhkar, vitabu vyake mashuhuri vinasomeshwa Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bali yeye ndiye aliyekuja kuyakusanya madhhabi ya Shafi'i katika kitabu chake Al-Majmu'. Hakumaliza akawa amekufa Al-Imam rahimahullahu ta'ala, baadaye akaja mwanachuoni mwingine akaja akakamilisha ile Al-Majmu'. Imam An-Nawawi rahimahullahu hakuoa Imam An-Nawawi kwa namna alivyoshughulishwa, tumeelewana, namna alivyoshughulishwa na dini kama ilivyokuwa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, naye hakuoa, walishughulishwa na dini kwelikweli. Ndio leo tutasoma mavitabu kibao ya masharia. Sasa Imam An-Nawawi rahimahullah wakati anapita katika hadithi hii ya Abdullah ibn Mughaffal, tamalizie kwa maneno yake inshallah kwa ajili ya Mungu. Wakati anapita kwenye maneno haya ya Abdullah ibn Mughaffal alivyotaja kuhusiana na ule mchezo, yule mtu akasema, kwani kuna ubaya gani kwenye hili? Akamwambia, inni uhadithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu hadha, wallahi la ukallimuka abada, wallahi sitakusemeza mbele. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, huyu ni imamu wa Kishafi, na ndio maana nikaona ni vema tunukuru maneno yake, kwa sababu wanaotuletea tabu ni hawa wanaosema wanamfuata Imam Shafi, kwamba mimi najiona wema sana, nakatakata watu mara bongei na watu mara hivi na hivi na hivi, nini gani hiyo? Sasa sikiliza maneno ya Mshafi, huyu sio Muadhi, tumeelewana. Labda na yeye sasa waseme, bwana Imam An-Nawawi na yeye alikuwa ni Muwahabi, kama wanavyosema Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa Muwahabi wakati kazaliwa mwaka 164 hijiria. Tumeelewana. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah amezaliwa mwaka 115, mwaka 1115, yaani zaidi ya miaka 600, yani Imamu Ahmad tangu afe imepita miaka 800 na kidogo ndo akazaliwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lakini leo anasema yule ni Muwahabi. Una akili ukikaa kwenye vita, akili kuna hapa, yani leo babu yako wewe, mjukuu wako Sheikh, mtoto wako atae mtoto atakuita wewe babu, na wewe una babu. Yule anayekuita babu wewe anakuja kuambiwa babu yako wewe anafuata madhehebu ya yule mjukuu. Hizo akili matope. Bora ingesema yule mjukuu wa shehe amefuata madhehebu ya kinyanya wake yule, ndio anachokifanya. Manake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kazaliwa mwaka 1115, Imam Ahmad ibn Hanbal mwaka 164. Ukitoa hapo unapata miaka mingapi? Imam Ahmad ni mkubwa kwa miaka mingapi ikhwan? Miaka mingapi? 1115 kutoa 164, 951. Imam Ahmad ni mkubwa kwa miaka 951. Huyu ambaye ni mkubwa kwa miaka 951 anaambiwa amefuata madhhabu na njia ya yule aliyemzidi miaka 951. Mpaka muda mwingine unakaa unajiuliza, unasema subhanallah, watu wanahitaji dua dua. Ni kule kwetu wanawaambia kwamba imeshibiti katika sheria akika pia kufanya mtu mzima, pengine wewe kufanyiwa akika la akika hiyo bali tunawafanyia watoto tu, au pengine hujafanyiwa fanye sheria mwelewana, lakini ni katika njia fulani ya kuwafikishia ujumbe fulani kuonyesha kwamba akili zao haziko barabara. Sasa Imamu An-Nawawi rahimahullah aliyezaliwa mwaka 600 ngapi tumesema? 31. Akafa mwaka 676. Aliishi miaka 45. Tangu afe mpaka sasa imepita miaka 765. Wakati anasherehesha sahihi yake Sahihi Muslim katika kitabu chake Al-Minhaj, ambayo ni sherehe ya Sahihi Muslim, katika hadithi hiyo tuliyosema kaipokea Imamu Al-Bukhari na Imamu Muslim, lakini lafzi tulioeleza ni Ibn Battah. Wakati anasherehesha hadithi hii akasema, fihi hujuranu ahli lbidai walfusuqi, ndani ya hii hadithi kuna kuwahama watu wa bida na watu mafasiki. Tumeliona haya ni maneno ya Imamu An-Nawawi rahimahullah. Wa munabidhi sunna, na wale wanaoibeza sunna, sababu ile jamaa ilionyesha kwamba hii ni kubeza hii sunna. Kwa hiyo ndani yake Imamu Nawawi anasema fihi, ndani ya hii hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal, hujuranu ahli lbidai walfusuki, kuna kuwahama watu wa bidaa na watu mafasiki. Wa munabidhi sunna, na wale wenye kuibeza sunna, maa alilmi, pamoja na kujua. Yani anajua hii ni sunna, anabeza hivi. Wadhani yule Muhammad shahidi afahamu kwamba kufuga ndevu ni sunna, lakini kidevu chake kipe kama mtoto mchanga? Sawa, wote wale waangalii wakina Alhadi nani nani nani, hawa wanafahamu. Kwa hiyo ndani ya hadithi kuna dalili ya kuwama watu wa bid'a na watu mafasiki, na wale wanaoibeza sunna pamoja na ilmu wanajua. Wa annahu yajuzu, na kwamba hakika ya mambo yalivyo inajuzu, hujuranuhu daiman, kumuhama milele. Mbona Imamu nao yamesema inajuzu kumuhama mtu wa bid'a, mtu ambaye ni fasiki, na yule mwenye kuibeza sunna daiman milele? Ndio maana Abdullah ibn Mughaffal akamwambia yule, wallahi la ukallimuka abada, sitokusemeza milele. Kwa hiyo hapa ndio Imamu Nawawi alipofanya istimbat, akasema inajuzu kumuhama milele. Ama an-nahyu ani al-hujran, anasema ama an-nahyu ani al-hujran fauka thalathati ayyam, ama katazo kuhusiana na kumuhama mtu zaidi ya siku tatu, anasema fa innama, hakika si vingine, huwa fi man hujira li hadhi nafsihi, hakika si vingine ni kwa yule ambaye amemuhama mtu kwa kutetea nafasi ya nafsi yake. yani wewe umemwona mtu kwa ajili ya dunia, yani biashara, wateja wake, wateja wanaenda sana kwake sio kwako, yeye anauza sana wewe uuzi, hilo ndio linaweza kufanya umemkata. Hapo ndo kuna katazo la Mtume, msikatane zaidi ya siku ngapi? Tatu.
Wa maaishi dunia, anasema na unao na maisha ya kidunia,
yeye ana nyumba nzuri, unaona da
hilo,
yeye ana bodaboda, wewe hata baiskeli una kwa unakasirika kwa ajili ya dunia. Umeelewana?
Ameoa wewe hujaoa, kila siku unapiga
kapela umaishi changie basi mpate sala kanioe, omba basi huku
usimkate mwenzako kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ikiwa ni kwa ajili ya hadhi ya dunia ya nafsi na maisha ya dunia,
huo ndio mkataa, hiyo ndio unakatazwa ndani yake.
Wa amma ahlu bid'ah, anasema Imam Nawawi, ama watu wa bid'ah wanawili na mfano wao, fahujuranuhum baa,
basi kuhama kwao ni milele.
Kuhama kwao ni milele,
mpaka mwisho wa maneno ya Imam Nawawi rahimahullah. Akataja kwamba hadithi hii ni katika yale yanayotilia nguvu, pamoja na hadithi nyingine ka hadithi Kaab ibn Malik wa ghairihi, ka hadithi ni maarufu Kaab ibn Malik, ile hadithi kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowafanyia mukafaa baadhi ya masahaba. Tumeelewana? Kwa hiyo haya ni maneno ya Imam Nawawi, ukienda kuangalia katika sharhi hii juzuu ya 13 ukurasa wa 106. Kwa hiyo ni jambo lipo kwenye sheria,
masahaba walilifanya, lakini maimamu pia wamelielezea kwamba ni jambo lipo kwenye sheria kwa yule mtu anayeweza sunna.
Huu ndiyo mauti,
haya ndiyo mawaki,
hii ndiyo misimamo ambayo watu wanatakiwa wawe nayo kwa wale wanaofuata, sio ucheke naye, ule naye, ufurahi naye, na anakuja nyumbani unaweza salafu,
yaani salafiyu, ukamnyima binti yako asimuoe, halafu ukampa
ile bwana, mimi na baba yake, hii baba yake na baba yangu walikuwa marafiki sana,
acha tuunge undugu, yule ni mtu wa bid'a.
Kisa ana furusi,
sio?
Lakini yule salafiyu ni aliyekuja, hamna kitu, unamuona tu pengine ni bodaboda, au pengine anatembeza maji anauza, au pengine anashinda darasani kwa lafu ya Mubahidi hapa anasoma. Sasa anaanza ile kama nini mwana
kashinda msikitini anasoma,
chukula vitabu kweli,
bora nimpe huyu,
anataka kuzunga kwa watu, anakuja kusema bana, mimi yule nimempa kwa sababu baba yangu na baba yake walikuwa marafiki hivi na hivi.
Ndugu yangu,
Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur,
anajua yenye kuhini katika macho na yale yaliyofichikanika.
Sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala yakul
wa ya'lamu sirra wa akhfa,
Allah subhanahu wa ta'ala anajua siri na ile iliyofichikanika katika siri.
Wewe utakudanganya siku, lakini Allah anajua
dhamiri yako ni maisha.
Tumeelewana ndugu zangu?
Kwa hiyo ala kulli hal, kama nilivyosema ndugu yangu Abu Said, na mimi nimerefusha sana, jue tukianza kuongea muda mwingine mambo yanakuja tu. Kwa hiyo tunazidi kuongea kwa hiyo, lakini ala kulli hal, huu ndio msimamo waliokuwa nao masalaf kuhusiana na mwenye kuipinga sunna. Tumeelewana? Tuliona taadhimu sunna, na nimeona tusilete maneno ya maimamu walimili, tulete masahaba kwanza wawili tu, halafu tuchukue na kauli hii ya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inshallah tuishie hapa, Allah subhanahu akituwezesha, basi la'alla tukakutana katika jilsa ya baada ya swala alfajiri, tukafanya nasaha kidogo, alafu tukawa ni wenye kuendelea mbele na safari yetu. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira wa baraka Allahu fikum.